Dneska chci začít slovo, které se týká naší mysli a našeho rozumu. Vy víte, že někdy mluvím proti tomu, že dnešní doba je velice rozumářská, že je přeceněn rozum, přeceněná mysl člověka. A to jistě platí, ale chci vám ukázat, jak Bible hledí na náš rozum, na naši mysl. A my uvidíme, já jsem skutečně úplně nadšený, my uvidíme, jak v Bibli jsou přesné formulace, jak Bible nám přesně skutečně nazývá ty věci pravými jmény a uvidíme, kde my se pohybujeme, kde se pohybuje svět a co s tím. Mysl, náš rozum je dar od Boha a je to vynikající služebník, ale zlý pán, anebo jinými slovy řečeno, když je správně rozum a naše mysl používána, tak je to veliké požehnání. Ale když je přeceněná, tak je to veliké prokletí. Já bych chtěl, abychom se podívali do listu Římanům. Dneska si projdeme tři místa z listu Římanům, a uvidíme některé zásadní formulace, které se týkají mysli a rozumu. Na konci tohle slovo, nebo určité myšlenky a směr jsem měla a už připravuji od Vánoc nebo doby předvánoční. A v tomhle týdnu jsem měl k tomu dva sny, které byly velmi podobné, takže nakonec vám povím i nějaké zajímavé věci, takový až vtipný, ale přitom velmi závažný. A bude to takové pěkné doplnění toho, co vám budu říkat z Božího slova. Takže chtěl bych, abyste se podívali do epištoly Římanům, do první kapitoly od 18. verše. Prosím, najděte si to, budou to tedy tři místa z epištoly Římanům, které nám jasně ukážou na to, jak správně používat naši mysl a rozum. Římanům 1.18. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže jsou bez výmluvy. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost. Nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti, a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Takže písmo tady mluví o lidech, kteří v nepravosti potlačují pravdu. O čem se to tady mluví? Když pak probíráme další kapitoly Římanům, druhou kapitolu, Pavel velmi precizně hovoří také o svědomí člověka. My můžeme potlačit pravdu v našich životech. Můžeme potlačit ten hlas našeho svědomí. A co to má za následek? Následek je temnota. Jestli nám Bůh něco říká a my jdeme proti tomu, můžeme to potlačit, můžeme to přehlušit. Výsledek je temnota, zatemněná mysl. Je to hrozné. Pán nám dal určitý dar, dar svědomí. Svědomí je vědomí s Bohem. Vědomí, které má Bůh. Souvisí to s Bohem. On to do nás vložil. Kenneth Hagin říká, že svědomí je hlas ducha. Určitým způsobem, ale ještě i ti nevěřící mají svědomí. Podívejte se okolo nás, podívejme se na sebe, když jsme žili bez Pána. Svědomí, je to do nás vloženo, někde do hloubky našeho nitra. A je to vědomí s Bohem. A my víme i z vlastní zkušenosti, jak jsme někdy po určité době, když jsme dělali něco proti tomu svému svědomí, jak jsme to potlačili a jak to svědomí přestalo mluvit. To je velmi nebezpečný bod. Velmi nebezpečný bod. A zde se mluví o lidech, kteří potlačili v nepravosti pravdu. Potlačili v nepravosti pravdu. A dále se mluví o tom, o jejich mysli. V myšlenkách upadli do marnosti. V myšlenkách upadli do marnosti. Marná mysl. My známe knihu Kazatel, knihu krále Šalomouna, kde se vydal na cestu tímto světem, různými věcmi v tomto světě a docházel k poznání marnost nad marnost. Procházel vším možným a docházel poznání marnost nad marnost. Až potom přišel k Bohu, přišel k jeho slovu. A celá kniha vrcholí Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. To má smysl. Bázeň před Hospodinem a jeho slovo. Marnost nad marnost. Marnost nad marnost. Jestliže dáváme prostor marným myšlenkám, jestliže máme marnou mysl, pak je úplně marný i náš život. A Pán nás vede k tomu, abychom žili plnohodnotný, smysluplný život. To byl v mém osobním životě motor, proč jsem hledal Boha. Já jsem chtěl najít smysl, smysl mýho života. Pavel zde píše, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. To je přesné. Víte, my můžeme z přírody poznat, že Bůh je, jenomže se potřebujeme stát těmi jednoduchými a prostými lidmi. Vzpomínám si, jak jsem přijel jednou k jedné babičce, byla to babička mýho blízkýho kamaráda a já jsem jel cíleně za ní a zvěstoval jsem jí evangelium, bylo to v jižních Čechách a mluvili jsme o Ježíši a ona mi říkala, víš, já chovám králíky a když se narodí králíček, to je takový zázrak, já vím, že Bůh je, že tohle není možné, aby vzniklo jen tak náhodou. My můžeme z přírody jasně rozeznat, že Bůh je, že je veliký a mocný. Jenom nepotlačovat ten jemný hlas v našem nitru, jeho věčnou moc a božství. Jsou neviditelné, ale od stvoření světa to můžeme vidět, když lidé přemýšlejí o díle, o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Máme přemýšlet o Božím díle. Máme přemýšlet o Božím díle. To jsme si také ukazovali před rokem, když jsem vyučoval o Jobovi. Představte si depresivního, nemocného Joba. A Bůh k němu začne mluvit a řekne mu, jdi do přírody a rozmýšlej nad 50 věcmi z přírody. To je tak zvláštní terapeutikum. Jdi do přírody a přemýšlej nad tím, co vidíš. Já jsem ještě neslyšel psychologa nebo pastora, který by k tomuhle vedl, ale Bůh k tomu vede. Z přírody my nemůžeme poznat Ježíše jako našeho spasitele a zachránce. K tomu je potřeba, aby vyšla církev, to jsme my, aby zvěstovali evangelium o Ježíši a jeho prolité krvi. Ale z přírody můžeme poznat, že Bůh je. Proto vidím takový problém, když dnešní křesťané přejímají i evoluční teorii a dávají nějaký křesťanský nádech. Pak máme problém s mnoha výroky písma. Je to taková úlitba tomuhle světu, protože když mluvíte o stvoření, tak jste v určitých kruzích, zvláště akademických, v tomhle západním světě, v západní Evropě, úplně odrovnaný. Ale o co nám jde? V Biblii u Izajáše je řečeno, že lidé poznají toho, který je stvořil. A já věřím, že před námi určité probuzení v poznání Boha jako stvořitele. Ale zdá se mi, že u některých lidí v církvi je to určitý krok nazpět. Oni nechtějí být zdiskreditováni v očích tohoto světa. Přitom evoluční teorie je velmi nevědecká pavěda. Věřím, že Bůh chce dát poznat sám sebe tomuhle světu jako stvořitele. Chce se dát poznat jako stvořitel. Já nevím, jestli to půjde nejdřív jako stvořitel, pak jako spasitel, nebo nejdřív jako spasitel, pak jako stvořitel, ale v mém životě já jsem přijal Ježíše. Předtím jsem byl evolucionista, věřil jsem tomu, co mě učili ve škole. Když jsem přijal Pána, automaticky, najednou, s poznáním Ježíše, jsem věděl, Bůh je můj stvořitel. On mě stvořil. On stvořil člověka. Byl to vedlejší produkt. Vedlejší produkt mého obrácení. Ale pojďme dál. Jenom chci ukázat tady určitou zatemňovací tendenci a já věřím, že to jde ruku v ruce i s tím evolučním, nelogickým a nebiblickým myšlením. Temnota přichází do životu některých křesťanů i skrze tenhle strach z diskreditace toho, že věříme ve stvoření, v kreacionismus. Ačkoliv Boha poznali, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost. To je další věc. To první je potlačení pravdy, to druhé je postoj k stvoření a k přírodě okolo nás. A to třetí je oslavit Boha a být mu vděčný. Jinými slovy, já to velice podrobně probírám v té knížečce Uzdravující vděčnost. Nevděčnost vede do temnoty naší mysli. Nevděčnost zatemňuje naše myšlení. Bůh nám žehná, ale my jsme nevděční. Nevidíme to, odmítáme to, máme ještě svoje vlastní požadavky, které Bůh nenaplnil. Jsme nevděční za to, co máme. A tak naše mysl upadá do marnosti a zatemňuje se. Musíme to vzít velmi vážně. Naopak vděčnost a chvála nám čistí mysl. My vidíme Boha takového, jaký je. Jestliže ho uctíváme v duchu a v pravdě, tak vidíme jeho velikost a slávu. Víte, jestliže uctíváme Boha v duchu a v pravdě, tak jak potom uctívání Boha v duchu a v pravdě můžu odcházet depresivní. To si protiřečí. Když jsem depresivní, tak vidím, jak ty těžké věci jsou všude okolo mě, jaký jsou problémy. Vidím malého Boha, nebo vůbec nevidím. Ale když uctívám Boha v duchu a v pravdě, vidím jeho slávu, jeho velikost, jeho řešení. Vidím dílo kříže. Miluji ho. A vidím, jak on miluje mne. Jak z toho můžu být depresivní? Bůh nás chce naučit, abychom ho uctívali v duchu a v pravdě. Víte, ale jsou to drobné věci. Drobné věci. Být vděční za to, co máme. Nedávno jsem o tom kázal v nějakém domově. Víte, Pavel říká, buďte spokojeni s tím, co máte. Přišli jste sem na zem nazí. A nazí také odejdete. Vyšli jsme nazí z matky. Byli jsme dáni do její náruče, i když v určitý době komunismu jsme byli odvedeni od náruče matky, jo, dostali jsme nějaký čísla a tak. Ale normálně je to dítě dáno do náruče matky. Když odcházíme z tohohle světa, jsme také nazí, nebo odcházíme nazí do náruče našeho nebeského Otce. A Pavel říká, buďte spokojeni s tím, co máte. Máte co jíst, máte co pít? Já dodávám, máte kde bydlet? Buďte spokojeni s tím, co máte. Buďte vděční, buďte vděční, buďte vděční. V těch drobných věcech. Například i být vděční ve stravování. O, tohle nejím a tohle nejím. Je to velký problém u dětí i u dospělých. Vybíravost v jídle. Potom udělejte s takovými dětmi nějaký puťák. To je potíž, to je potíž. Ale když pak vztekle chce si koupit někde hranolky, jo, po cestě, a je naštvaný, že mu to nedovolíš, rozmáznutý chlapík, to je těžký. Buďme vděční za to, co máme. Buďme vděční za to, co máme. Vděčnost nám dává jasnou mysl. Nevděčnost způsobuje, že máme marnou mysl. Chvála a uctívání, vděčnost. Vděčnost v drobných, malých věcech. Neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří a stali se blázny. A to je popis tohodle, této rozumářské doby, která přeceňuje svoji mysl, která klade mysl a intelekt na první místo a přitom pro své postoje se dostává do marnosti a temnoty. Kdo je moudrý ve svých vlastních očích, říká písmo na mnoha místech, tak je tím největším bláznem. Myslí si, že jsou moudří, ale před Bohem se stali blázny. Jejich mysl je marná, i jejich život je marný. Proč? Protože nejsou vděční, protože neslaví Boha, protože nevěří ani v to, že je stvořil, věří různým bájím a protože potlačují pravdu svého svědomí. Bůh dal člověku úžasný dar mysli, rozumu, ale když ho nepoužíváme správně, tak nás úplně zavádí. A myslíme si, že my jsme sami bohy. Stavíme se na roveň Boha. Začneme všechno posuzovat. I vůbec ten pojem teologie, nauka o Bohu, to je taková hloupost. Nauka o Bohu. My rozebíráme Boha. My rozebíráme, co do písma patří a co tam nepatří. Co jsou mýty. No a to stvoření, to je mýtus, ne? A mnoho dalších věcí. Ne, ne. Naopak, když uctíváme Boha, když jsme citliví na jeho svědomí, když ho uctíváme jako spasitele i jako stvořitele, když ho chválíme a milujeme, tak naše mysl je rozumná. Máme rozumné srdce a chodíme ve světle. Podívejte se na spojitost marné mysli a nerozumného srdce. Marná mysl a nerozumné srdce. To jde ruku v ruce. Marná mysl, nerozumné srdce. Rozumějící, milující srdce, Boha milující srdce, smysluplná mysl. Takže to je první místo v epištole Římanům, které nám dává určité myšlenky týkající se naší mysli a našeho rozumu. Pojďme se podívat do Římanům 8. kapitoly. Od 5. verše. Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla. Ale ti, kdo jsou živi podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt. Myšlení ducha, život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. O čem se to tady hovoří? Co to znamená žít podle těla? Řekněte, nebojte se, řekněte, co si myslíte. Co to znamená žít tělesně? Žít podle těla. Poslouchat svoji duši, svoje emoce, žádosti. Žít tělesně. Svůj rozum, nepoddaný Bohu. Víte, jak poznáte, jestli jste živi podle těla, anebo podle ducha? Podle toho, o čem přemýšlíte. Je to velmi jednoduché. Je absolutní nesmysl myslet si, že žiju podle ducha a přitom smýšlet tělesně. A písmo říká, že myšlení těla, té staré padlé přirozenosti, vede do smrti. Znamená smrt. Ale myšlení ducha vede do pokoje a přináší život. Mimochodem, jak se projeví zdravý křesťanský život? Ano? A ještě řeknu něco jiného. Máte chuť žít? Máte chuť žít? Víte, než jsem přijal Ježíše, já jsem zaprvé hledal smysl života, ale já jsem neměl proč žít, jestli chcípnu jako zvíře jednou, tak jaký to má smysl? Neměl jsem chuť do života. Když jsem přijal Ježíše, ten jeden z úžasných vedlejších produktů byl, že jsem dostal chuť do života. Ježíš přišel do mého nitra jako život a já jsem dostal chuť do života. Mimochodem, věřím, že projev plně svobodného křesťana od jakýchkoliv negativních vlivů, nebo ještě to řeknu jinak, od jakýchkoliv démonů, život svobodného křesťana se projeví velice jednoduše. Má chuť žít. Má radost ze života. Radost ze života. Pán nám tohle chce dát. Radost ze života. A písmo zde říká, že to souvisí s naším myšlením. Jestli přemýšlíme duchovním způsobem, jestli přemýšlíme podle ducha, tak se to projeví ve vnitřním pokoji, a ve vnitřní radosti a chuti do života. Jestliže přemýšlíme tělesně, stejně jako tenhle svět, tak se to projeví smrtí. Skutečně nemám chuť žít, nemám pro co žít, je to marnost nad marnost. Chodím v temnotě, stejně jako tenhle svět. Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla, ale kdo jsou živi podle ducha, myslí na věci ducha. Jako křesťané všichni chceme chodit podle ducha. No proto je potřeba, abychom přemýšleli o věcech ducha. Jaké to jsou věci ducha? Jaké jsou myšlenky ducha? Láska, radost, pokoj. Když jsi ve všedním dnu a máš různé starosti. Jak se projeví myšlení podle těla? Třeba přijde ti účtenka nebo nějaká složenka a ty na to nemáš. Smýšlení podle těla reaguje jakým způsobem? Strach, starosti, scénáře negativní, na to nikdy mít nebudu. Zhroutím se, to nezvládnu. Myšlení ducha bude reagovat na tu složenku, jakým způsobem?
Dám do sbírky,
ano, takže to jste mohli. Protože když rozsévám, tak budu sklízet. No jistě. Je to starost, ale já ji předám Pánu. A pak mu důvěřuju, že mě slyšel. Jak se projeví ta moje důvěra, že mě slyšel? Tím, že ho začnu chválit, že mu začnu děkovat. Můžu se za to pomodlit ještě s druhým. Se svým manželem nebo manželkou. Nebo se svým bratrem nebo sestrou. Skutečně můžu přemýšlet, kde můžu ušetřit. Nevím, jestli to dám ještě do infa, nebo jak to zpracuju, ale John Wesley měl takové tři zásady. Vydělej, co můžeš, ušetři, co můžeš a rozdej, co můžeš. Možná tě Pán povede k tomu, aby si šetřil a udělal si na papír, kam dáváš, napsal si na papír, kam dáváš peníze, kde ti utíkají peníze, kolik je to za měsíc, a jestli tam nemůžeš ušetřit. A najednou uvidí, možná, že si vzpomeneš, že máš v šuplíku nějaký starý broš. K čemu tam je? Stejně jednou ho tam necháš. Myšlení těla a myšlení ducha. Myšlení těla znamená smrt. Myšlení ducha znamená život a pokoj. Skutečně to, jakým způsobem přemýšlíme, to nás směruje a my pak sklízíme. Dobře, dávejte prostor starostem a strachům. Buďte jako oběti, protože nemůžete si pomoct. Já ten strach prostě mám. Budete sklízet. Všichni bojujeme se strachem a starostmi. Všichni. Protože žijeme v těle. A teď jde o to, jestli skutečně bojujeme. Vezmeme Boží slovo, začneme se modlit jeho slovo, začneme se modlit k Pánu a najednou strach odchází, začneme ho uctívat a najednou vidíme, že on je větší než ty všechny hrozby, kterými procházíme. Dostáváme se do myšlení ducha, z myšlení těla do myšlení ducha. To, jestli chodíme podle těla nebo podle ducha, se pozná podle našeho myšlení a pak sklízíme výsledky, sklízíme ovoce. V ekumenickém překladu je toto místo přeloženo následovně. Je to už skutečně parafráze. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce a ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Takže chodíš v těle nebo v duchu? Jak smýšlíš? A my skutečně můžeme a máme vládnout nad svojí myslí. A nejde to tak, že když máme myšlenky starostí, takže vyženeme a pak tam máme vzduchoprázdno. My tam musíme vložit ty správné myšlenky. A to jsou myšlenky Božího slova, Božích zaslíbení. To jsou myšlenky, které pak vzbudí víru v našem srdci. Za chvíli se k tomu dostaneme. Takže nejdříve jsme mluvili podle Římanům 1.18 o marné mysli, naproti tomu smysluplné mysli. A teď mluvíme o myšlení ducha, o myšlení těla, o tělesné mysli a myšlení ducha, o duchovní mysli. A teď se pojďme podívat na třetí místo. A to je Římanům 12. kapitola. Římanům 12. kapitola od prvního verše. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Mám velice rád tohle místo. Pavel nás vybízí, žádá, prosí, povzbuzuje. Skrze Boží milosrdenství je na tom velký důraz, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. Vydejte svá těla. Je to určitý jednorázový příkaz. Vydejte. Vydejte se Bohu na oltář jako ty živé oběti. Víte, také je to něco, co když vyslovíte v dnešní době v naší společnosti, tak to nebude přijímáno. Ale na mě Palachova oběť nedělá vůbec žádný dojem. Mě ho je líto, velmi líto. Ale já vidím hrdiny někde jinde, ne v Palachovi. Já vidím hrdiny v těch bezejmenných lidech, kteří byli čestní svému svědomí, kteří se nenechali, jak to říct, zešedivět tou normalizační dobou. Já jsem normalizační dítě. Já jsem vyrůstal v téhle době. A já toho ducha tak nenávidím. Nadávat si doma, venku neříct nic, doma hrdina, venku srab, postoj zlatá střední cesta, nikde nevybučovat, všechno stejný, jak jsem tady i minule řekl, zgleichschaltovaný. Já nenávidím tohodle démona, normalizačního démona. Nenávidím to. Nikde nevynikat, šedá zóna, šedivý myši. Můžeme obdivovat jednoho člověka, který někde zahzáří, zahoří. Ale chodit jako Kristovi živé oběti, to je něco daleko více. A to stojí daleko více, ale to ovoce je daleko větší. To jsou obyčejní lidé, kteří se nebojí říct pravdu, kteří se nebojí vybočit. A to i když všude okolo je jiné pojetí, jiný způsob myšlení, jiný proud. Prostě jdeme proti proudu, protože milujeme Pána a jsme věrní jeho pravdě. Přinášíme oběti každý den, hoříme na jeho oltáři každý den. To jsou pro mě hrdinové, to jsou pro mě hrdinové. Lidi, kteří nezapřeli svoje svědomí, nechali se vyhodit, nemohli studovat, ale zůstali věrní své pravdě. To jsou pro mě hrdinové. Neměli tedy slávu tohoto světa, ale zůstali věrní těm svým hodnotám, který Bůh do nich vložil. To jsou ty pravý oběti, ty každodenní oběti. A i v křesťanském životě někteří hrdinové nejsou ti, o kterých čtete na stránkách křesťanských časopisů, i když tam jsou úžasní lidé a taky hrdinové. Ale když přemýšlím nad tím, co má váhu, co je před Pánem velice cenný, tak já třeba vidím tu matku, která nešla na potrat a nechala si dítě, jak jsem vám už kdysi vyprávěl, nechala si dítě s rozštěpem patra, který, když jsem ho viděl a modlil se za něj, tak vypadalo jako zvířátko. Mělo vidět až do úst. Bylo slepý, bylo pomatený, mělo 6 prstů a ona ho nezabila a starala se o něj a stará se o něj. Loni jsem ji s tím dítětem viděl. Miluje ho, protože to je člověk, to je taky člověk. To jsou pro mě hrdinové, to jsou ty živý oběti. Ne jednorázový velikářský věci udělat, ale ty denní, všední věci, kdy utírám nemluvně ti zadek, jo, to, to jsou ty drahé věci. To jsou ty drahé věci před Bohem. Když miluju partnera, i když je zrovna protivnej, to jsou ty drahé věci před Bohem. Když nezahořknu, když projdu těžkostma a stále chválím a ještě víc chválím Pána a miluju ho, to jsou ty oběti, které hořej, ne zahořej, ale hořej. Věrně dělají to, co mají a Bůh to ocení dřív nebo později. Ocení tuhle každodenní službu hoření. Vydejte svoje těla. Proč jenom těla? Víte, když dáme Bohu na oltář svoje těla, tak s tím tělem i duši a ducha. Je to prostý. Ale vydejte tělo Bohu na oltář, protože on vás chce zmocnit svým duchem uvnitř. Vydejte svoje těla. V oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. Pane, já se tobě oddávám. Svato znamená oddělený pro Boha. Já jsem teď oddělený pro Boha. To neznamená, to ještě za chvíli uvidíme, že půjdu někam do nějaký mnišský kopky. Možná na nějaký týden jít někam do ústraní a tam hledat Pána. Možná. Ale ty živý oběti žijou všední život. Milují Pána, dělají věci, ty obyčejné věci, jako pro Pána. Uctívají Pána i v těch všednodenních věcech. A to způsobí, že přinášíme světlo tam, kde se nacházíme. Že přinášíme průlomy. Že přinášíme jeho království. Tam se lámou ty struktury pekla. A Pavel říká, to, že chodíte jako ty živý oběti, svatý, příjemný Bohu, oddělený pro Boha. To je rozumná služba Bohu. A tady je ten výraz rozumná. Chceme být rozumní. Chceme, aby náš rozum byl dobře použit a využit. Vydejte se Bohu jako živý oběti. Hoříme! Hoříme pro něj. Prostě my schoříme. Jsme úplně pro něj vydaní. Už na věky. Ale ne jednou zahořet, ukončit život, ale žít ten život. Ne se jednorázově obětovat, ale každý den se obětovat. A jsou tady skutečně takové zvláštnosti. Mám rád třeba autora Watchmana Nee. Přicházela komunistická revoluce do Číny, měl možnost i s manželkou odjet ze země a být v bezpečí a on nechtěl opustit ty svoje sbory, který založil. Tak byl s nimi ještě asi 3 roky, pak ho zavřeli a ve vězení byl 20 let a pak tam umřel. Říká si člověk, proč? Mohl být jinde, mohl napsat tolik knih ještě, mohl být jinde tak prospěšný. Ale to je símě, to je něco, čemu my nerozumíme. A on byl věrný v tom vězení až do konce. A on tam svítil až do konce. A on tam sloužil až do konce těm spoluvězňům. Je to tak zvláštní. Já věřím, že to přineslo ovoce. 3 roky, kdy byl do poslední chvíle u svých zborů, a pak v těch koncentrácích komunistických, pracovních táborech. Potřebujeme vidět život jinýma očima, než těma hodnotama tohohle světa. Sláva a já nevím co. Sláva, peníze. Pán si nás chce použít i v těch penězích. Chce, abychom mu vydali svoje finance. V tomhle týdnu, a nechci to moc rozebírat, jsem si procházel službou jednoho českého miliardáře. Poznal Pána a dal už do Božího království miliardy. Já jsem se spojil s jedním člověkem, který ho on financuje právě ohledně kreacionismu a našli jsme stejnou notu, moc se z toho raduju. Ale to není jenom o miliardářích. To je o chudých vdovách, které rozhejbají svými financemi Boží království, svým dáváním. A tak jsem přemýšlel nad tím, co dělá miliardář a co jsme třeba jenom v tom vydavatelství od roku 2008 mohli vydat, a mě to rozum nebere. Mě to rozum nebere. Je tolik věcí, které můžeme rozhejbat, když se vydáme Bohu, ať jsme miliardáři nebo chudí vdovy. Tady jde o to vydání se, o ty svatý, hořící, živý oběti, oběti, které hoří neustále, dneska, zítra. To je vaše rozumná služba Bohu. Tam je slovo logikén, logikos, rozumný. A nebo také logický. A víte, proč logický? Musel jsem přemýšlet nad hrabětem Zinzendorfem, apoštolem, který vlastně uspořádal to bratrské hnutí v Hernhutu. Víte, když byl mladý, tak šel do obrazárny a viděl tam obraz ukřižovaného Krista. A pod tím obrazem byl latinský název. A v překladu to bylo: to vše jsem vytrpěl pro tebe. Co jsi učinil pro mne ty? Toto jsem učinil pro tebe já. Co jsi učinil pro mě ty? Velmi rozumné, velmi logické je, že se dám Bohu jako živá oběť. Každodenní. Ne výkřik, ale každodenní, všednodenní práce pro Pána. To si Pán cení. Drobná práce. Pak dál, a to dneska nebudu rozebírat, Pavel říká, věnujte se tomu, co je obyčejné. Nebuďte pyšní. Věnujte se obyčejným věcem a obyčejným lidem. To je výraz, kde nevíte, jestli mluví o lidech nebo o věcech. On mluví totiž o obojím. Věnujte se obyčejným věcem a obyčejným lidem. Je to logické, je to rozumné. Nezemřít jako Palach jednorázově, ale umírat každý den. Hořet každý den Duchem Svatým. To je logické, to je rozumné, to je odpověď na Ježíšovu oběť. A je to také naplňující. Je to příjemné Bohu a naplní to i náš život. Naplní to i náš život, ale něco to stojí. Něco to stojí. Jestli nechceš platit tu cenu, nemusíš, protože ta cena něco stojí. Chodit jako živé oběti. Ale pak ti bude chybět ten život, ta chuť do života. Bude tam smrt, bude tam taková vypráhlost. Znáte to, když vám to tady bublá, když víte, že je ve vás ten život, kdy to tam hoří. Někdy to úplně, to nejsou pocity, které máme honit, ale někdy mluvím s lidma o Ježíši a pak to tady tak bublá. A to jsou úplně obyčejní, nebo téměř dementní třeba v těch domovech, nebo když jsem nedávno od toho svého příbuzného šel a vedl jsem ho k Ježíši. To hoří, to bublá. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Tady už není dokonavý tvar, ale nedokonavý. Nepřipodobňujte se, ale proměňujte se. Neustále se proměňujte obnovou své mysli. Přinášejte Bohu rozumnou bohoslužbu. Služte mu, uctívejte ho rozumně. Jak? Že se mu vydáváte jako živé oběti. A jak ještě? Že proměňujete svoji mysl. Obnovujete se proměnou své mysli, tak uctíváte Boha a sloužíte mu rozumně. Nepřipodobňujte se tomuhle věku. Jdeme proti proudu. Máme úplně jiné hodnoty. Proměňujte se neustále obnovou své mysli. Jak se máme proměňovat? Jak jsem už předtím řekl, to je to myšlení ducha. To je to myšlení, které vychází z Božího slova. Nemůžeme vyhnat myšlenky světa a mít tam vákuum. Ale vkládáme do své mysli myšlenky ducha, Boží slovo. Čteme ho, rozjímáme nad ním s Duchem svatým. Dostáváme myšlení ducha a to nás proměňuje, to nás obnovuje. To nás vede do služby Bohu, do rozumné služby Bohu. A my poznáváme, jaká je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Někdy křesťané říkají, já nevím, jaká je Boží vůle, já to nevím. No tak první krok je vydat se Pánu jako živá oběť. Pane, já chci dělat pro tebe věci, které ty mi určíš. Co chceš, tak budu pro tebe dělat. Kam je pošleš, tam půjdu. Vydávám se tobě. Dávám ti celý svůj život, svoji duši, svoje pocity, svoje myšlenky, svoji vůli podřizuju tobě. Tak to je první krok, abychom poznali Boží vůli. Protože víte, když tenhle krok neuděláme, tak pak někdy můžeme slyšet jako Boží hlas v uvozovkách chtění své vlastní duše. Druhý krok je proměňovat se obnovou své mysli. Skrze Boží slovo. Když děláme tyhle dva kroky, první je dokonavý, druhý nedokonavý, poznáváme Boží vůli pro své osobní životy. A ta Boží vůle pro naše osobní životy je dobrá, přijatelná a dokonalá. Je to dokonalý, je to dobrý. Když do toho vstupujeme, ale něco to stojí, je to náročný, je to cesta na kopec, ne do údolí. Když do toho vstupujeme, přichází sem ten život, chuť žít, to bublání, ten pokoj. A Pavel dál pokračuje. A tady jsou další výroky týkající se naší mysli a rozumu. To je úžasné. Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi. Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet. Ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Smýšlejte rozumně, to je výzva písma. Můžeme smýšlet nerozumně. Jak? Když svůj rozum skutečně přeceníme. Když smýšlíme výš, než je třeba smýšlet. Když nesmýšlíme podle toho, do čeho nás Bůh povolal. Myslím, že před 14 dny jsem tady mluvil o tom chtít být někým jiným, chtít mít tvář někoho jiného. To je někdy přesně takové. Srovnáváme se s druhými, ale co Bůh do mě vložil? Nechtějí být někým jiným, ale chtějí vstoupit do toho, co Bůh do tebe vložil. Rozeznej to jak? Že se vydáš Bohu na oltář a že proměňuješ svoji mysl Božím slovem. Smýšlejte tak, abyste jednali rozumně. Jaké je to jednání? Podle míry víry, kterou jsme dostali, a Pavel pokračuje, jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny údy nemají stejný úkol, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Tedy rozumné smýšlení je, že jsem součást něčeho. Nejsem já ten jediný, ten celek, ten střed vesmíru. Ale jsem součást. Potřebuji bratry a sestry a oni potřebují mě. Oni mají dary, s kterými dohromady dosáhneme Pánovo dílo. Jsme jedno tělo v Kristu. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. Jinými slovy, nemluv neustále o tom, co bys měl dělat. A nebo co jsi jednorázově udělal. Prostě a jednoduše, bez řečí, to dělej. Pán ti dal nějaký dary, dělej to. No, pán mě povolal víc zbory a on mi nikdo nedá prostor, abych vedl zbor. To jsou nesmysly. Tak si najdi jednoho člověka, který ho povedeš k Ježíši, který mu budeš předávat základy, který bude tvým učedníkem. Tam to začíná. Tam to začíná. Všechno v Božím království začíná v malém. A pak to vyroste v mocný strom. Zakopeme svoje hřivny a čekáme, nevím na co, až budu povolán do nějakých velkých služeb. To je nesmysl, takhle to nikdy nefunguje. Ale jestliže ti Bůh dal třeba dar milosrdenství, věnuj se někomu, kde je třeba nemocný. Navštěvuj člověka, který bude vděčný za to, že ho pravidelně navštěvuješ. A ne jeden výkřik, že ho jednou navštívíš, pak o tom všude mluvíš a už se k němu nedostaneš. Jsou určitě jednorázové návštěvy. Ale víte, když někoho navštěvujete pravidelně, bylo mi 18 let a chodil jsem v Litoměřicích za jednou babičkou proti věznici navštěvovat jí. Nevím, jednou za týden, jednou za 14 dní, na hodinku, na nejvýš na hodinku. Byla velmi stará a byla velmi nemohoucí. Vždycky mi říkala, jak je vděčná za to, že si dojde na ten záchod sama. Vždycky jsem jí přečet z Bible, pomodlil se s ní, povzbudil ji. Někdy třeba půl hodiny jsem tam byl, někdy hodinu, dokud neumřela. Jestli máš dar milosrdenství, nemluv o tom, dělej to. Dělej to, to je rozumný. To je rozumný, smýšlejte rozumně. Pán vám dal dary, dělejte to. A nikdo o tom nemusí ani vědět. Dělej to pro pána. Něco tě to bude stát. Mohl by si být doma. A hele, tady tě dloube. Měl by si radši lehnout. Ne, je čtvrtek a vždycky ve čtvrtek jdu za tímhle sousedem. Já to přemůžu. Já o tom budu mluvit příští týden. Víte, že některé nemoci přicházejí jako pokušení? A když je odmítneme jako pokušení, tak oni skutečně odejdou. Není to u všech nemocí, ale některé nemoci takhle přicházejí. Jinými slovy, pýcha způsobuje, že nesmýšlíme rozumně. Pýcha způsobuje, že nesmýšlíme rozumně. Že nejsme rozumní, nevidíme věci rozumně. To je důvod, proč někteří lidé okolo nás, a možná někdy i my, jednáme iracionálně. Prostě jsme se někde nadmuli. Smýšlíme výš, než je třeba smýšlet. Potřebujeme druhé. Dál Pavel pokračuje. Láska tě bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha. Služte pánu, služte pánu. To způsobí, že smýšlíme rozumně, že milujeme druhé, že milujeme druhé. A kde to začíná? V rodině. To jsou naši nejbližší. Víte, co jsem zjistil? Že když nemáte v pořádku vztah se svým partnerem, a to neznamená, že s ním musíte ve všem souhlasit, takže skutečně máte překážky ve vztahu k Bohu. Pán říká, že máte překážky pro vyslyšení modliteb. A to neplatí jenom pro muže, ale i pro ženy. Máme problém. To neznamená se vším s tím druhým souhlasit. Ale milovat, odpouštět. Nemám v sobě žádný hněv, žádnou nenávist, žádnou hořkost. A když jdu spát, tak to předám Bohu. Nejdu spát s nepřítelem. Hněvejte se a nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaší hněvivostí. Nedávejte místa ďáblu. Láska, pokora způsobuje, že smýšlíme rozumně. A naopak, pýcha, hořkost a nenávist způsobuje, že jednám jak debil. Že skutečně mám nerozumné smýšlení, že jednám iracionálně. Ještě jednou, co je tedy rozumné? Jak rozumně sloužit Pánu? Za prvé, chodit jako živé oběti. Každý den se obětovat v lásce Bohu i druhým. To jsou ti skuteční hrdinové. Za druhé, chodit ve svém povolání, v Boží vůli. Nemluv o tom, ale dělej to. Za třetí, chodit v lásce a odpuštění. Láska je rozhodnutí, láska je čin, láska něco stojí, je to oběť. Tak, čas nám letí. V tomhle týdnu jsem měl dva sny. Víte, léta se modlím, aby Bůh nám v noci mluvil. No tak, co má Bůh dělat? Tak k nám v noci mluví. A mě to dává smysl s tím, co vám říkám. Nějakým způsobem to vypíchává. Jsou to dva sny, každý je jiný a přesto něco je v nich společného. Jsou to dva sny po dvou dnech, co jsem měl, a uvidíte, jestli vás to osloví, ale já věřím, že jo. První sen. Viděl jsem sám sebe, jak autogenem upalují ležící ženě na stehnech nohy. To jsou hrozný věci. Byla velmi statečná, nekřičela. Pak jsem jí řekl, že se má modlit. Když byly nohy ohněm odděleny, zvolala: to nejdůležitější je Boží přítomnost. A zemřela. Co s tím? To je nějaký blábol. Jenomže cítíte, že to je zvláštní. Tohle by vás nikdy nenapadlo. No ve snu nás věci nenapadají. Ale ptáte se pak, Pane, je to od tebe? A jestli ano, co to znamená? A ty symbolické věci, ty obrazné věci, když jsou od Pána ve snu, ne všechno je od Pána, tak Pán pak vás vyhodí z určitého způsobu myšlení a začne vám věci ukazovat. Takže já vám dám teď výklad. Žena je obraz církve a ženou se mohl být já sám. Ženou mohl být druhý člověk nebo církev. Ženě jsem ohnivým způsobem odstraňoval nohy, takže nemohla chodit. Když jsme nedávno mluvili o chození, o té obuvi pro toho mladšího syna, ukazovali jsme si na to, že jsme lidé cesty. Chodit je pro křesťana něco podstatného. Křesťané v první církvi byli lidé cesty. Chodit tedy znamená chodit ve svém povolání. Žena to snášela. Až jsem si při tom snu říkal, tato trpělivě snáší. Tato trpělivě snáší, tato odvážně snáší. Žena to snášela, modlila se a soustředila se na prožívání Boží přítomnosti. Potom odešla z tohoto světa, po kterém mohla chodit ve svém povolání a přinášet nebe na zem. Zemřela jako ten palach, ale ne jako ten každodenní, jako ta každodenní hořící oběť. Zajímavé. Chození v Božím povolání uvolňuje Boží přítomnost v našich životech. Skryté místo, kde jsme před Pánem a zakoušíme Boží přítomnost, Skryté místo není cílem, ale zásadním prostředkem k naplnění našeho poslání v tomto světě. Jsem se zamýšlel sám nad sebou. Jaká je moje zvěst v kázáních? Neodstraňuji lidem nohy? Ale myslím, že to nedělám. Že můj důraz na chození v Božím povolání je snad v každém kázání. Ale tady je ten obraz. Víte, z hory proměnění, kde prožíváme úžasné věci s Pánem, potřebujeme sestupovat do údolí démonů a horu proměnění tam přinášet ve svém srdci. Absurdita snu nás má probudit v tom, co je naším úkolem, co je naším posláním, záměrem, cílem v tomto světě. Víte, je to komedie. Ta žena si nechala bez jakýhokoliv odporu amputovat nohy. Modlila se. Vykřikla, to nejdůležitější je Boží přítomnost. Víte, co ti myslela? Nějaký pocit, nějaký zážitek? Já věřím, že zažívat Boží přítomnost je skutečně něco, čemu nás Pán chce naučit. Je to zásadní věc. Ale jedna z hlavních věcí, jak my můžeme zakoušet Boží přítomnost, je chodit ve svém povolání. Chodit ve svém povolání, dělat to, co mám dělat. Pán ti dal dary, dělej to. Tak budeš zakoušet Boží přítomnost. Ten sen je určitá komedie. Žena si nechala uříznout nohy statečně. A jejím cílem bylo zakoušet Boží přítomnost. Ale to je nesmysl. To je nesmysl. Ona se ani nevzepřela. Víte, k čemu tady jsme? Abychom zakoušeli Boží přítomnost, uctívali Pána, no tak to už můžeme jít opravdu do nebe. Ale my tady máme úkoly. A jsou to ty často obyčejné věci, které děláme obyčejným lidem. A tam přichází Boží přítomnost. Vzpomeňte si, před rokem nebo před dvěma jsem vyprávěl, jak jsem byl u toho popletenýho dědy. Byl jsem tady v nemocnici, měl nějakou strašnou nemoc, celýho mě oblíkli, nesmím se ho dotýkat. A já tam k němu přišel, on mi začal líbat ruku. Byl jsem rád, že mě nezačal líbat na ústa. Ale já mu říkal o Ježíši a on pak umřel. A já tam viděl Pánovu slávu, popletený člověk, kterýmu jsme asi 2-3 roky sloužili ve Vidimi. Zažíval jsem Boží přítomnost. Vchození, živá oběť, vchození, to je něco pro nás. Bez řečí si necháme amputovat nohy a můžeme je možná amputovat i my sami sobě. Bez řečí. Statečný. Vyhříme to. Ale Pán nám dal nohy, abychom chodili. A my jsme lidé cesty. Možná, že dneska by se křesťané mohli jmenovat lidé sezení. Ale my jsme lidé cesty. My jsme bibličtí křesťané. Druhý sen. Tak jdeme dál. Zaparkoval jsem auto u silnice a odešel. Bylo to v Litoměřicích u plaveckého bazénu, tam pak je Čechova ulice, tahle ulice, nevím, jak se jmenuje. Po nějaké době jsem zjistil, že u auta, kus od auta je nákladní auto a jakási bouda nebo stan a že jsou mi z auta sundavána kola. Již 3 kola byla vložena do auta zlodějů. Byly 3. Obcházel jsem jejich nákladní auto a snažil se vyfotit jejich SPZ-ku. Měl jsem mobil. Žádnou neměli. Je nějaký směšný nápis. Zavolal jsem policii. Zlodějů jsem řekl, aby pneumatiky vyndali. Celou dobu na mne dorážela myšlenka, neměl bych se jich bát? Jsou 3 zloději. Neměl bych se jich bát? Oni však pneumatiky vyndali a rychle se pakovali pryč. Uvědomil jsem si, že by pneumatiky měly na auto vrátit sami. Čekal jsem na policajty, že jim to přikážou, avšak ti nejeli. Uvědomil jsem si taky v tom snu, kde jsou ty šrouby. Bez těch šroubů já to tam nepřidělám. Oni mi to tam musí vrátit. Ale oni nasedli a odjížděli. Vytáhnul jsem pistoli, tu normálně sebou nenosím, ale tam jsem ji měl. Vytáhnul jsem pistoli a přikázal jim, aby mi pneumatiky přidělali naspět. Oni však již odjížděli. Prostřelil jsem jim 3 pneumatiky, aby museli zastavit. V tom jsem se probudil. Tak co tomu říkáte? A nevidíte v tom nějakou souvislost s tím prvním snem? V prvním snu byly amputované nohy, abychom nemohli chodit. V druhém snu nám byly odstraněny, nebo mě byly odstraněny kola. Auto bez kol má vážný problém. Takže zase jsem se modlil a pán mi dal následující výklad. Nebát se zlodějů a nenechat se oloupit o to, co mi dává hybnost. Nepředávat zodpovědnost na druhé, tam, kde nesu zodpovědnost sám. Nečekat, že druzí udělají něco, co mám udělat já. Policajti je měli zastavit. Policajti to měli vyřešit. A oni nepřijeli. Jak já to teď udělám? Prosím. Ten, kdo má strach, se nechá pasivně okrást. Ten, kdo má strach, se nechá pasivně okrást. Může pak nadávat na zloděje nebo na policajty, že nepřijeli, avšak je to život oběti ve lži. V pravdě povstáváme a dáváme zloděje do mezí a ženeme je pryč. Ne my budeme mít strach, ale oni budou mít strach. Zloději! A teď si představte, že by zloději ukradli kola, odjeli, odvezli to a já vlezl do svého auta, já mám hezký auto, nastartoval ho, venku byla zima, já mám vyhřívanou sedačku vepředu, tak bych si to pustil, hezky vyhřívaný zadek a pustil bych si krásnou hudbu, uctívací, a chválil bych tam pána, sestoupila by boží přítomnost a já bych tam měl takový úžasný zkušenosti s pánem a měl bych auto bez kol. Rozumíte, co chci říct a co věřím, že mi říká pán a že nám říká pán? Neblbněme. My potřebujeme to, co nám dává hybnost. Potřebujeme nohy, potřebujeme kola, máme tady úkoly. V tom přichází boží přítomnost do tvýho života. V tom, když ty věci děláš, když jako matka nemluvně ti myj zadek, když se staráš o svýho manžela nebo o svoji manželku, když děláš to, co máš dělat, když děláš svoji všední práci jako pro pána, přichází boží přítomnost. My jsme lidé cesty, ne lidé židle. A jak jsem řekl, prosím vás, já jsem napsal část té knížky Skryté místo. Skryté místo je velmi důležité. Každý den mějme skryté místo s pánem. Ale to není cíl, to je prostředek. Abychom tu horu proměnění nesli do údolí démonů. Tak já bych tady skončil. Jsou to podivuhodné věci. Je to vtipný, ne? Prosím, pojďte povstát a pomodlíme se. Nebeský Otče, my ti děkujeme za tvý slovo. A pane, my chceme být těmi rozumnými křesťany. A to je úplně něco jiného, než co se dělá v tomhle světě. My chceme být ty každodenní živý oběti na tvým oltáři, hořící oběti na tvým oltáři. Pane, chceme být pokorní, chceme být citliví na tvý svědomí. Chceme tě vidět i všude, kde se pohybujeme, i v přírodě. Chceme ti být vděční a uctívat tě. Pane, děkuji ti, že nás učíš smýšlet rozumně a že to souvisí i s láskou k našim bližním a že to souvisí i s tím chozením v našem povolání. Pane, já si myslím, že asi všichni už víme, k čemu jsi nás povolal, co jsou naše dary, co jsou naše talenty, co jsou naše role. Pane, a já věřím, že ty nám říkáš, tak to dělej. Chvále Pána. Amen.